Dobrý večer, moji priatelia. Niektorých z vás spoznávam, pretože ste chodievali do Púchova. A tých, ktorých vidím poprvýkrát, tak dúfam, že sa spriatelíme počas týchto dvoch týždňov. Je také dobré, že tu môžem byť s vami. Tešil som sa na to dlhú dobu. Ako možno viete, tak sme boli v Púchove 2 roky dozadu. A vtedy niektorí z vás chodívali na naše stretnutia tam. A už vtedy sme hovorili o možnosti, že by som prišiel naspäť a mali by sme nejaké stretnutia tu v Žiline. A vtedy som povedal, že ak je to Božia vôľa, tak prídem naspäť. A Pán si to prial, takže som naspäť. Mám taký špeciálny vzťah k vašej krajine. Mojej mami mama, tá moja stará mama, sa narodila na Slovensku. Narodila sa v Bratislave. Bolo to už v dávnej dobe, keď sa volala Presburg. Ale ako mladé dieťa, keď mala 6 rokov, tak odišla so svojimi rodičmi do Spojených štátov. Stále sa snažím zistiť, akej bola národnosti. Na Slovensku máte mnoho rôznych etnických skupín, ktoré sú spolu pomiešané však. Jej meno bolo Paček. Myslím, že to môže byť maďarské meno. Jej rodina hovorila nemecky. Takže kvôli tomu, že pochádzala z tejto krajiny, tak mám špeciálny záujem o túto krajinu, o Slovensko. Takže dnes večer začíname špeciálnymi veršami alebo staťou z Biblie. Myslím si, že je to jedna z najdôležitejších statí v celom písme. Je to Genesis kapitola 3. Teda 1. Mojžišová kapitola 3. A to sa týka pádu človeka. Možno, že to neznie veľmi pozitívne, ale chcel by som vás uistiť, že je veľmi dôležité do hĺbky rozumieť pád človeka.
And I want to assure you that though there is bad news in Genesis 3.
A chcem vás uistiť, že aj keď sú zlé správy v Genesis 3,
there is also good news in Genesis 3.
Sú tam aj dobré správy v Genesis 3.
And the beautiful thing about the chapter is that because of the bad news.
A tá krásna vec o tejto kapitole, že kvôli tým zlým správam sú tie dobré správy o to lepšie. Viete, mnoho ľudí si neváži tie dobré správy, pretože nerozumejú tým zlým správam. Hovorím vám to takto. Tie dobré správy sú len také dobré, ako tie zlé správy sú zlé.
The good news of the gospel is all about the plan of God to save us from sin.
Dobrá správa Evanjelia je to, že Boh nás chce zachrániť od hriechu. Ale to si nebudeme vážiť dovtedy, pokiaľ si neuvedomíme, aký sme zúfali, čo sa týka pádu človeka. Takže je nádej a pomoc pre nás v druhom Adamovi a tým je Ježiš Kristus. Ale to si nemôžeme tak vážiť, ako by sme mali, pokiaľ si neuvedomíme, aký sme zúfali a bezmocní kvôli tomu, čo urobil prvý Adam. Takže sa teraz zblízka pozrieme na to, čo sa stalo s ľudským rodom, keď Adam zhrešil. A potom sa pozrieme na to, čo robil druhý Adam, aby zmenil našu zúfalú a beznadejnú situáciu. A toto všetko objavíme v tej samotnej kapitole Genesis 3. Je tu toľko pravdy a toľko pravdy, ktorá sa môže ukázať z tejto kapitoly. Ale prosím, pochopte, že tá pravda nie vždycky leží na povrchu. Niekedy musíme ísť veľmi do hĺbky, aby sme objavili pravdu takejto pasáže biblickej. A taktiež musíte mať pomoc Ducha Svätého, aby ste mohli pochopiť tú pravdu v tejto pasáži. Biblia nám hovorí, že duchovné veci môžeme pochopiť len duchovne. Čo to znamená? Moji priatelia, to znamená, že bez pomoci Ducha Svätého
experiencing its liberating power in our lives.
Bez toho je nemožné, aby sme pochopili pravdu, aby sme ju mohli zakúsiť, aby zmenila naše životy. Čo povedal Ježiš? Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ale prosím pochopte, že poznať pravdu, aby ste zakúsili jej oslobodzujúcu silu, zahŕňa mnoho viac než poznanie len tak povrchne tej pravdy. Mnohí ľudia poznajú pravdu vo svojej mysli, vedia o nej, ale nezažívajú ju. Prečo? Pretože si to vyžaduje viac ako len vedomosti. Možno, že niektorí z vás si to pamätajú, keď som vám už o tom predtým hovoril, ale dovolte mi to teraz zopakovať. Sú tri veci, ktoré musia ľudia vedieť a robiť na to, aby mohli zakúsiť tú oslobodzujúcu silu pravdy vo svojom vlastnom živote. Prosím, zapamätajte si ich opatrne. Krok číslo 1. Pravda musí byť uchopená intelektom. Musíme s našou mysľou chápať, čo je pravda. To je dôležité, ale to nestačí. Musíme urobiť druhý krok. A čo je to? Musíme prežiť pravdu, prijať pravdu našimi pocitmi. Musíme si inými slovami zamilovať pravdu. A prosím, pochopte, že na to, aby sme milovali pravdu tak, ako by sme ju mali milovať, musíme si uvedomiť, že pravda je viac ako len nejaký abstraktný koncept. Musíme si uvedomiť, že pravda je v osobe. Amen. Kto je tá osoba, môj priatelia? Je to Ježiš Kristus. On hovorí, ja som cesta, pravda a život. A keď pochopíme pravdu v osobe, tak potom ju môžeme začať skutočne milovať. A môžeme to prežívať. To je druhý krok. Ale moji priatelia, to ešte nie je celkom dostatočné. Ešte musíme urobiť jeden krok, aby sme zakúsili tú oslobodzujúcu pravdu v našom živote. A čo je tým tretím krokom? Musíme sa rozhodnúť pre pravdu našou vlastnou vôľou. Amen. Musíme si nazhromaždiť a prísť k tej osobe pravdy. Musíme sa rozhodnúť, aby láska k pravde poslúchala tú pravdu. A vtedy nás pravda oslobodí. Je to jasné? Dokým nespravíme ten tretí krok, tak nezakúsime tú oslobodzujúcu pravdu a silu. Ale samozrejme nemôžete urobiť tretí krok, pokiaľ neurobíte druhý krok. Pretože nebudete schopní svojou vôľou sa odovzdať pravde, ktorú nemilujete. Alebo k niekomu, koho nemilujete. Ale keď pochopíme, že pravda je láska sama, pretože pravda je Kristus, vtedy sme ochotní sa poddať jeho autorite bez nejakých okolkov. A keď to urobíme, moji priatelia, tak potom istotne zakúsime tú oslobodzujúcu silu a posvedzujúcu silu v našich životoch. Ale tu je dôležitý bod, ktorý si musíme všetci uvedomiť. Nemôžeme urobiť druhý ani tretí krok bez pomoci Ducha Svätého. Prosím, zapamätajte si, nepovedal som, že je to ťažké, je to nemožné. Prečo? Pretože prirodzene nemáme žiadnu lásku k pravde. A je biblický text, ktorý o tom hovorí veľmi jasne. Rimanom, kapitola 8 a verš 7. This is our condition on account of the fall of Adam. Toto je náš stav po páde Adama. The carnal mind, Romans 8:7, the carnal mind is enmity against God. Takže Rimanom 8, 7. verš. Pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. Čo to hovorí o tom prirodzenom ľudskom myslení? Znamená to, že my prirodzene nenávidíme Boha. A Boh je pravda. Takže prirodzene ho nemôžeme milovať, my ho prirodzene nenávidíme. A čo ten tretí krok, rozhodnúť sa poslúchať pravdu, je to možné prirodzene? Je to nemožné. A tá posledná časť toho verša, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.
So my friends, if we are going to be able to take those three steps.
Takže moji priatelia, na to, aby sme mohli uskutočniť tieto tri kroky.
And come to experience the liberating, sanctifying power of the truth in our lives.
A aby sme mohli zakúsiť tú oslobodzujúcu a posvedzujúcu moc v našich životoch. Musíme mať pomoc Ducha Svätého. Amen. Musíme mať pomoc Ducha Svätého.
Just to have an intellectual exercise with you.
Moji bratia a sestry, ja som neprišiel z Oregonu len na to, aby som tu s vami mal nejaké intelektuálne cvičenie.
I have come here because the Lord convinced me that there were people here who wanted to experience more fully in their lives the liberating, sanctifying power of the truth.
Ja som sem prišiel, pretože Boh ma presvedčil o tom, že sú tu ľudia, ktorí chcú zažiť tú oslobodzujúcu a posvedzujúcu silu Ježiša Krista. Je to pravda?
Amen.
Chváľte Pána. Ale moji priatelia, ale ak to chceme urobiť, tak musíme mať Ducha Svätého, Ducha Božieho s nami, keď teraz študujeme. To nie je len tak na výber, ale je to nevyhnutné. A preto vždy, keď začneme naše štúdium,
to begin by giving you time to personally invite God's spirit into your heart.
Tak dáme čas každému, aby osobne pozval Ducha Svätého do vašich srdc a myslí. Prosím, všimnite si, že zdôrazňujem osobne. Ja sa môžem modliť za to, aby Duch Svätý bol vyliatý na vás. A aj som sa modlil. Váš kazateľ sa za to môže modliť, aby bol na vás vyliatý Duch Svätý. Ale moji priatelia, prosím, vedzte, že iba vy môžete pozvať Ducha Svätého do vašich srdc. Čo ten, ktorý je pravda, hovorí ľuďom v antickej cirkvi? Hovorí, čakám a klopem za dverami. Čo nám to vraví? To nám hovorí, že prirodzene je vonku. Ale chválme Pána, z milosti Božej chce prísť donútra. Ale prosím, pochopte ten obraz, že čaká za dverami a klope. Na čo čaká? Osobné pozvanie, aby mohol ísť donútra. Tak veľmi, ako chce prísť donútra a chce nás požehnať, tak nikdy nemôže nikoho k tomu prinútiť. Kristus je gentleman, jemný muž. čaká na naše osobné pozvanie. Viete, mám rád tú známu maľbu tohto textu. Videli ste to už? Ježiš stojí za dverami a klope. Pozreli ste si zblízka tie dvere na tom obrázku? Čo je na tom výnimočné na tých dverách? Čo je výnimočné na tých dverách v tej maľbe? Nemajú kľúčku. Čo nám tým chce umelec povedať? Ak sa to má otvoriť, tak to musí byť otvorené znútra. Moji priatelia, dnes večer vám chcem dať príležitosť, aby ste otvorili vaše srdcia. A na začiatku tejto série štúdií, prosím, osobne pozvite Božieho Ducha do vašich srdc. Ducha pravdy. A keď sa budete modliť sami za seba, prosím, pomodlite sa aj za mňa, pretože ja potrebujem Ducha Svätého špeciálnym spôsobom. A modlite sa aj za prekladateľku. Aby jej Boh dal dar prekladania jazykov. Veľmi si prajem, aby som mohol k vám hovoriť bez jej pomoci. Ale nemôžem, takže som rád, že je tu. Už čakám na ten deň, keď všetci budeme môcť hovoriť rovnakým jazykom. A v ten deň ten jazyk, ktorým budeme hovoriť, nebude slovenčina. A nebude to ani angličtina. Bude to niečo o mnoho lepšie ako obidva tie jazyky. Prosím, teraz sa na chvíľku skloníme a osobne pozvite Ducha Svätého do vašich srdc. Ja sa pokloním a ak sa chcete aj vy pokloniť, tak to môžete urobiť. Poďme sa pomodliť. Náš Oče na nebesiach, prichádzame dnes večer v mene Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že my sami nesme hodní stáť v Tvojej prítomnosti. Ale sme takí vďační, že schopná je tá ovca. A ďakujeme ti, že keď sme obmytí jeho krvou a jeho čistotou, tak môžeme byť aj my počítaní za schopný stať v Tvojej prítomnosti. A Otče, my prichádzame dnes večer v radosti, že sme prijatí skrze Krista. A chceme ťa požiadať o to, čo potrebujeme najviac, viac ako čokoľvek iné práve teraz. A to je Tvoj Duch Svätý. Ideme otvoriť Bibliu a študovať veľmi dôležitú pasáž dnes večer. A budeme to robiť 2 týždne a budeme sa zaoberať len touto kapitolou. Pretože sa chceme zahlbiť a chceme hlbšie rozumieť tú pravdu, ktorá je v týchto veršoch. Ale aby sme to mohli urobiť, potrebujeme pomoc Ducha Svätého. Hlavne, ak chceme milovať tú pravdu, ktorú ideme objaviť. A potom našou slobodnou vôľou sa rozhodnúť pre pravdu a poslúchať ju. Hoče, my chceme poznať tú pravdu, aby sme ju mohli zakúsiť viac ako kedykoľvek predtým. Tak prosím, sprav zázrak. A mocou Ducha Svätého daj nám silu, aby sme mohli poznať tú pravdu, aby sme mohli byť oslobodení. Oslobodení od toho prirodzeného nášho správania, pretože my prirodzene hrešíme a sme proti Tebe. A prosím, veď moje myšlienky a slova, keď budem viesť toto štúdium. Chcem hovoriť pravdu a len pravdu. A prosím, požehnaj moju drahú sestru, keď bude prekladať. O to ťa prosím v mene Ježiša Krista. Amen. Predtým, než budeme pripravení, aby sme začali študovať Genesis kapitolu 3, musíme pochopiť, že to, čo sa stalo tam, nebolo len udalosťou tých dní, ale že to ovplyvňuje nás všetkých tu. Sú tí, ktorí veria, že, alebo chcú veriť a veria, že to, čo je napísané v Genesis kapitole 3, je iba nejaký mýtus. Je to vymyslené. A ja vás... A ja vás uisťujem, že to nie je žiadny mýtus ani legenda, ale je to skutočný stav, skutočné udalosti. Chcem sa s vami podeliť s inšpiráciou, ktorú ja osobne si veľmi vážim a nazýva sa duch prorocký. Takže citujem, počúvajte, životy, ktoré sú zaznamenané v Biblii, sú skutočné historické udalosti skutočných ľudí. Takže od čias Adama až po nasledujúce generácie do čias apoštolov.
We have a plain, unvarnished account of what actually occurred.
Máme jednoduchú a nezmenenú pravdu, skutočnosť toho, čo sa vlastne stalo.
And the genuine experience of real characters.
A skutočné skúsenosti ozajstných charakterov.
This is not legend we're studying in Genesis 3. This is history.
Toto nie je legenda, to, čo študujeme v Genesis 3, je to história. Skutočná faktická udalosť, ktorá sa stala 6000 plus niečo rokov dozadu. A to, čo si musíme uvedomiť, moji priatelia, je, že to, čo sa stalo, priamo ovplyvnilo každého nás dnes večer, ktorý sme tu. To znamená, že Genesis 3 nie je to antická história, ale to sú dnešné udalosti.
In a very real sense, it happened to us and we are experiencing it even now.
A aj keď sa to stalo v minulosti, tak sa to deje aj dnes a my to zakúšame dokonca aj teraz.
You see, we must not think of Adam as an individual that lived a long time ago. It really has nothing to do with us.
Pochopte prosím, že nemôžeme rozmýšľať o Adamovi ako o človekovi, ktorý žil v minulosti, v ďalekej dobe a nemá nič dočinenia s nami. Pochopte prosím, že vo veľmi proste v skutočnosti Adam bol nami. Viete, v hebrejčine mali veľkú výhodu v chápaní tohto textu. A čo bola tá výhoda? To slovo, ktoré tu je použité, Adam, v hebrejčtine znamená ľudský druh. Je to to isté slovo v hebrejčtine. Najčastejšie sa to prekladá ako človek. Ale keď samozrejme sa to týka toho prvého človeka, tak sa to prekladá ako Adam. Ale to bola obrovská výhoda pre Hebrejcov, keď študovali slovo Božie.
Because when they read that Adam sinned,
pretože keď čítali, že Adam zhrešil,
they were actually reading that mankind sinned, all of us.
Tak oni v skutočnosti čítali, že ľudský druh zhrešil, že my všetci sme zhrešili. Keď oni čítali, že Adam sa dostal do odsúdenia na smrť, a začal umierať, tak si uvedomovali, že ľudský druh, všetci ľudia sú na tom rovnako. Keď čítali, že Adam sa stal rebelom a hriešnikom, tak pochopili, že všetci ľudia sú rebelujúci a sú hriešnikmi. Pretože celý ľudský druh bol reprezentovaný Adamom. Adam bol výnimočný. A Paul to vysvetľuje veľmi jasne, že bol typom Ježiša Krista. V Rimanom kapitola 5. Paul neustále porovnáva tých dvoch Adamov. Prvého a posledného Adama. A dôvod, prečo môžu byť porovnaní, pretože to, čo urobili ako individuálne bytosti, ovplyvnilo nielen ich samotných, ale všetkých tých, ktorých oni reprezentovali, zastupovali. Takže pochopte, že sú v skutočnosti len dvaja ľudia, ktorí vlastne tvoria ľudský druh. Iba dvaja. A každý jeden človek je sa prikláňa alebo je zahrnutý do jedného z tých dvoch ľudí. Všetci prirodzene pri narodení spadáme pod ten rod Adama prvého. A takto sme pod odsúdením smrti. A sme sebeckí a rebelujúci prirodzene. Takýto sme všetci našim prirodzeným právom pri, alebo našou prirodzenosťou pri narodení, moji priatelia. Ale chválme Pána, že môžeme byť znovu zrodení. Amen. Chválme Pána, že je druhý Adam. Boli by sme zúfali a neschopní, keby nebol druhý Adam. Nemáme žiadny výber, čo sa týka našej prirodzenosti pri narodení. Nikto z nás tu si nevybral, sa nerozhodol, aby bol narodený do hriešného ľudstva. V tomto ste nemali žiaden výber, alebo mali? Nie, nemali. Ale máte možnosť, aby ste boli znovu zrodení. Amen. Chválme Pána, že máte tú možnosť, moji priatelia. Ale tu je príklad toho, čo som vravel ešte na začiatku, alebo skôr. Tie dobré správy sú len tak dobré, ako tie zlé správy sú zlé. Ak mi ukážete niekoho, kto si neuvedomuje, že aký je bezmocný svojim, s tým, tou prirodzenosťou pri narodení, ja vám ukážem potom niekoho, kto si neuvedomuje, aké je to úžasné, že môžu byť znovu zrodení. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili naše postavenie, čo sa týka pádu človeka. A presne preto nám Paul v Rimanom hovorí, čo sa stalo pri páde prvého človeka. A porovnáva to s tým, čo sa môže stať, keď si vyberieme toho druhého Adama. Všimnite si v Rimanom kapitola 5, verš 19. Rimanom 5. kapitola, verš 19. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými. Kto je ten jeden človek? Áno, samozrejme, je to Adam z Edenu. A kto sú tí mnohí, ktorí sa stali hriešnikmi? To sme my všetci. Všetci jeho zradcovia prirodzene pri narodení. A prosím, všimnite si, že všetci z nás sa stali čím? Hriešnikmi. A to neposlušnosťou jedného človeka. A čo chce povedať ľudské srdce na toto, keď to počuje? Som proti. To nie je fér. To nie je fér, ako ja sa môžem stať hriešnikom, keď kvôli niekomu, kto zhrešil 6 rokov dozadu. Nechceli by ste to povedať? Buďte opatrní. Nebuďte príliš rýchli, aby ste povedali, že je to nefér. Prečítajme si tú druhú polovicu textu. Tak aj... Takže založené na tom istom princípe, na princípe reprezentovania, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. To nie je fér. Ale nechcem nič hovoriť proti tejto polovici tohto textu. To je dobrý obchod, táto polovica. Ale prosím, pochopte, že je to presne ten istý princíp. A nemôžete to mať jedným spôsobom bez toho, aby ste to nemali tým druhým spôsobom. Vidíte, je tu večná múdrosť v mysli Božej. Celý plán záchrany je založený na princípe reprezentovania. Už som vás stratil, ale teraz už vás zase potrebujem naspäť. Ďakujem za čerstvý vzduch. Čo som práve povedal predtým, ako sme boli vyrušení? Že celý plán vykúpenia je založený na princípe reprezentovania, moji priatelia. Koho poslušnosť nás robí spravodlivými v Božích očiach? Je to naša poslušnosť? Nie, je to Kristová poslušnosť. Poslušnosťou jedného človeka mnohí budú sa stanú spravodlivými. Vidíte, ja som ospravedlnený na základe toho, čo urobil druhý Adam. A mám zasľúbenie večného života, a to na základe jeho poslušnosti, nie mojej poslušnosti, jeho. Ale to prichádza s druhou stranou mince. Takže ten prvý Adam, keď zhrešil, tak to prinieslo odsúdenie nám všetkým. A tiež nám to prinieslo tú rebelujúcu prirodzenosť a hriešnú prirodzenosť, a to na základe zákonu dedičstva. A toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, moji priatelia. Prosím, dovolte mi to s vami preštudovať ešte trochu viac. To grécke slovo, ktoré je preložené ako, že stali sa, čiže neposlušnosťou jedného človeka stali sa, to je to isté slovo, ktoré je použité v tej druhej polovici. Takže poslušnosťou jedného človeka mnohí sa stanú spravodlivými. Slovo toto v gréčtine je katistimi. Je to veľmi neobvyklé slovo. Veľmi špeciálne slovo. A slovo v angličtine, ktoré sa používa na to, že stali sa, nedáva ten taký význam ako to grécke slovo. V gréčtine to znamená, že sa oficiálne proste oficiálne sme vyčlenení na nejaký účel. Dovolte mi dať vám ďalšie príklady tohto istého slova. Máte Biblie? Urobíme si trošku štúdium Biblie. A pozrime sa na Matúša 24. Verš 45. A máme túto isté slovo, katistimi, v tomto verši. Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? Slovo katistim je, je tu použité, že sa stal panovníkom. Alebo ustanovil. A toto nám pomáha lepšie pochopiť význam tohto slova. Pán domu. Oficiálne alebo legálne ustanovil tohto sluhu pánom nad čeladou.
Please notice that in order to make someone something, you have to have authority yourself to be able to do that.
A prosím, všimnite si na to, aby ste mohli toto urobiť, musíte mať autoritu, aby ste mohli niečo takéto urobiť. Iba ten pán mohol urobiť alebo ustanoviť toho sluhu pánom v dome. Iba on mal autoritu, aby to urobil. Ďalší príklad, Skutky apoštolov, kapitola 7. A verš 9. Takže Skutky apoštolov, kapitola 7, verš 9. A patriarchovia, závidiac Jozefovi, predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním. A verš 10. A vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta. A tu prichádza naše slovo katistimi, všimnite si. A ustanovil on, faraón, ho za správcu nad Egyptom i nad celým svojim domom. Chápete, čo to znamená, to slovo? Je to veľmi podobné k tomu, ako je použité v Matúšovi 24. Vidíte, iba faraón mal tú moc, aby niekoho ustanovil vládcom nad Egyptom. A oficiálne ho ustanovil, aby bol vládcom nad celým Egyptom. Ďalší príklad. Chcem, aby ste pochopili význam tohto slova, pretože potom to chceme použiť pri Adamovi, aby sme pochopili, čo sa stalo. Titus, kapitola 1 a verš 5. A tu apoštol Pavol píše Titusovi. A čo mu hovorí, aby urobil?
For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded you.
A z tohto dôvodu som ťa nechal v Grécku, aby si usporiadal veci na to, aby mohli byť ustanovení starší v každom meste, tak, ako som ti to prikázal. Takže ešte raz, Titus, kapitola 1, verš 5. Na to som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil. Kde sa nachádza slovo katistimi? Ustanovil, made. A v angličtine to znamená ustanoviť starších, tak ako som to prikázal. Opäť tu máme niekoho, kto má tú autoritu, aby mohol niekoho ustanoviť na istú funkciu. A teraz s týmto chápaním slova katistimi vráťme sa k Rimanom kapitola 5, verš 19. Je to to isté slovo. Pretože neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali katistimi, hriešnikmi.
Disobedience officially, legally set the whole human race apart as sinners.
To znamená, že neposlušnosť Adama celý ľudský druh urobila hriešnikmi, dala ho do pozície hriešnikov.
We were ordained to and destined, having done this, Adam ordained and destined the whole race to function as sinners, as well as legally be sinners.
My fungujeme ako hriešnici, sme legálne hriešnici na základe tohoto.
And please notice that in each case someone is first legally set apart to an office before they function in that office.
A prosím, všimnite si, že v každej situácii niekto je najskôr ustanovený do tej funkcie pred tým, ako začne fungovať v tejto funkcii.
In other words, Joseph did not function as governor of Egypt and then Pharaoh make him governor.
To znamená, že Jozef nebol najprv tým vládcom v Egypte a potom ho faraón ustanovil vládcom. Najskôr ho faraón ustanovil ako vládcu a potom začal fungovať ako vládca. Je to významné? Áno. Prosím, pochopte to. Neposlušnosťou jedného človeka sa stali mnohí hriešnikmi. Je to tak, že najskôr sa správame ako hriešnici a potom sme legálne ustanovení hriešnikmi? Nie.
We are officially legally set apart as sinners and then because of that.
My sme legálne a oficiálne ustanovení hriešnikmi a na základe toho sa správame ako hriešnici.
Friends,
A moji drahí priatelia, toto je ešte viac dôležité, keď sa pozrieme na tú druhú polovicu verša Rimanom 5, verš 19. A čo hovorí druhá polovica? Tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Žijeme my najprv ako spravodliví ľudia a potom na základe toho sme vyhlásení za spravodlivých? Nie. Sme legálne ustanovení spravodlivými a to na základe poslušnosti jedného človeka. A potom na základe toho môžeme fungovať a žiť ako spravodliví. Amen. Je to dôležité, aby ste to pochopili? Áno, je to dôležité, moji priatelia. Ak my žijeme spravodlivo, pretože chceme byť spravodlivými, tak potom je to spravodlivosť na základe skutkov. To je legalizovanie. Ale my sme ustanovení spravodlivými na základe toho, čo urobil ten druhý Adam, Ježiš Kristus, na základe jeho poslušnosti. Poslušnosťou jedného človeka mnohí sa stanú spravodlivými, mnohí katistými spravodliví. A potom, vďaka tomuto, môžeme žiť ako spravodliví. A zapamätajte si, že rovnaké princípy platia pre obidve polovice tohto textu. V každom kontexte, v ktorom sme našli slovo katistými, všimli sme si, že tá osoba, ktorá mohla ustanoviť niekoho niekým, musela mať autoritu. Iba pán mohol ustanoviť svojho služobníka pánom nad jeho domom. Iba faraón mal autoritu, aby mohol ustanoviť Jozefa vládcom nad celým Egyptom. Iba Titus mal tú autoritu, aby ustanovil ľudí, aby fungovali ako starší zboru. A tu prichádza veľmi dôležitá otázka. Akú autoritu mal Adam na to, aby mohol zo všetkých nás urobiť hriešnikov? Aká bola jeho autorita, akú mal pozíciu? Bol výnimočný v tejto autorite? Áno, bol typom Krista. Dovolte mi opýtať sa vás otázku. Neposlušnosťou stávajú sa mnohí hriešnikmi? Nie. Mojou neposlušnosťou. Moja neposlušnosť iba potvrdzuje, že som hriešnik. Takže Adam je rozličný od nás ostatných však. Aká bola jeho pozícia, akú mal kapacitu na to, aby jeho neposlušnosťou sa mnohí stali hriešnikmi? A vypočujte si tento výnimočný text, je to z inšpirovaného slova. A je to v knihe Patriarchovia a proroci, strana 48. Citujem, sabat tu bol pre Adama. Otec a reprezentant celej ľudskej rodiny. Počuli ste tie dve veci? Čo bol Adam? Otec a reprezentátor celej ľudskej rodiny. Vidíte, iba Adam je otec a reprezentátor, reprezentant celej ľudskej rodiny. A preto je rozličný od nás všetkých, rozdielný. A ako náš reprezentant, prosím, pochopte to, bol v pozícii, aby on ustanovil, kde budú stáť všetci ľudia, pretože on bol reprezentantom. Vidíte, je to podobné k politikovi, ktorý reprezentuje krajinu. Ak Spojené štáty pošlú politika na Slovensko, a cesta alebo spôsob, akým bude táto krajina prislúchať k tomuto politikovi, ukazuje, akým spôsobom sa oni správajú k celému národu, teda k celým Spojeným štátom. Správne? Pretože ten politik reprezentuje celú krajinu. A takýmto spôsobom to bolo s Adamom vo vláde Božej. On reprezentoval celý druh. A tak, keď on sa dostal do odsúdenia a rozsudku smrti kvôli jeho neposlušnosti, koľký z nás sa dostali do odsúdenia a do rozsudku smrti? Koľký? Všetci. Ale on nebol len legálnym reprezentantom. Prosím, pochopte túto časť, a toto je dokonca ešte viac dôležité, bol otcom celého druhu. Otec, ktorý mal dar od Boha, aby zastupoval v jeho vlastnom obraze. Bol to špeciálny dar, ktorý dal Boh Adamovi.
genetic code for the whole race.
Adam bol v pozícii, aby on ovplyvnil celý genetický kód pre celý ľudský druh. Pretože on bol ten prvý otec. A tomu dalo úžasný potenciál na to, aby buď požehnal, alebo zahubil celý druh. Pretože všetci jeho potomkovia mali byť na jeho obraz. A kto si myslíte, že to vedel? Satan. A preto Satan tak strašne túžil, aby urobil z Adama rebelujúceho človeka, hriešného. Pretože vedel, ak sa mu podarí ovplyvniť Adama, aby sa stal hriešnikom a rebelujúcim, tak v tom procese sa celé ľudstvo stane rebelujúcim a hriešným, sebeckým. Vedel, že ak dostane Adama, tak dostane nás všetkých. Preto tak hrozne chcel Adama dostať do stavu, aby rebeloval proti Bohu. A tu je úžasný citát, s ktorým sa s vami musím podeliť. Je to znovu z ducha prorockého a je to nádherný náhľad dovnútra. Adam, od Adama bolo požadované, aby perfektne poslúchal Boha. A to nie len za seba, ale za za všetkých potomkov. Boh mu prislúbil, že ak obstojí v teste pokušenia a bude dodržiavať svoju poslušnosť Stvoriteľovi, jeho poslušnosť zaistí, že bude akceptovaný, prijatý a bude mať milosť u Boha. Potom bude navždy ustanovený vo svetosti a v šťastí. A prosím, pozorne počúvajte, tieto požehnania sa potom rozšíria na všetkých jeho potomkov. Kto je to? To sme my všetci. Ten úžasný potenciál, ktorý mal Adam, aby požehnal nás všetkých, ale rovnaký, ako bol jeho potenciál všetkých nás požehnať, bola jeho potenciál všetkých nás dať do zavrhnutia. Počúvajte, čítam ďalej. Ale Adam padol a nespravil ten test. A pretože on sa vzbúril proti Božiemu zákonu, všetci jeho potomkovia boli hriešnikmi. Z Skutočne neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi. Oh, moji drahí priatelia, dôvod, prečo toto musíme chápať, predtým, ako začneme študovať Genesis kapitolu 3, pretože chcem, aby ste pochopili, že to, čo je v Genesise, je niečo, čo sa stalo vám. A znovu, táto vec, to nie je antická história, to sú dnešné udalosti. Keď toto chápeme, tak štúdium Genesis kapitoly 3 sa nám stáva o mnoho pochopiteľnejším a stáva sa súčasťou nášho života. Ale dnes večer chcem uzatvoriť naše štúdium s dobrou správou. A toto je tiež z pera inšpirácie. A tak veľmi si vážim tento kontrast medzi toto porovnanie týchto dvoch Adamov. Ale trvám na tom, aby sme nezačali s tým, že si budeme vážiť to, čo pre nás urobil ten druhý Adam predtým, ako si uvedomíme, čo znamená pre nás hriech prvého Adama. A tu je ten citát. Adam zhrešil. A deti Adama sa podieľajú na jeho vine a následkoch tejto viny. To je zlá správa. Ste pripravení na dobrú správu? Tu je dobrá správa. Ale Ježiš niesol vinu Adamovu. A všetky deti Adama, ktoré poletia, pobežia ku Kristovi, k tomu druhému Adamovi, môžu byť ochránení pred následkami tejto zrady. Chválme Pána, že je druhý Adam, moji priatelia. Neexistuje žiadna cesta úniku bez druhého Adama. Keď teraz takto spolu študujeme, a keď budeme počas týždňa študovať, čo zlé sa stalo v Genesis kapitole 3, aby sme, moja modlitba je, aby sme si nielen vážili to, čo máme z toho, čo druhý Adam urobil správne, ale ešte viac do hĺbky si budeme vážiť to, čo Kristus pre nás urobil vierou, našou vierou. A na základe tohto, čo sme tu dnes prebrali, zajtra večer začneme študovať Genesis kapitolu 3. Vrátite sa však. Chválme Pána a postavme sa k modlitbe. Náš Oče na nebesiach, sme takí vďační, že sú dvaja Adamovia, nielen jeden. Ale prosím, pomôž nám, aby sme si uvedomili, aký sme beznádejní a bezmocní kvôli tomu, čo urobil prvý Adam. A potom nám pomôž lepšie pochopiť tú nádej a pomoc, ktorá je naša na základe toho, čo robí ten druhý Adam. Keď si lepšie uvedomíme naše skutočné postavenie na základe nášho rodného práva, tiež by sme si viacej vážili ten fakt, že môžeme byť znovu zrodení. A kiež by sme ešte viac hlbšie a úprimne spolupracovali s tým druhým Adamom. Prosím, Oče, kiež by sme štúdium týchto slov a týmto štúdiom mohli viacej pochopiť to, čo pre nás urobil Kristus kvôli nám. To je naša modlitba v mene Ježiša. Amen. Pán, nech vás žehná, moji priatelia, a ďakujem za vašu pozornosť dnes večer. Prosím, uvedomte si, že tieto ďalšie dva týždne budeme študovať do hĺbky Božie slovo. Neprišiel som sem na to, aby som vás zabával. Pôjdeme skutočne veľmi do hĺbky v Božom slove. Supernaturally enable us to understand and appreciate and apply what we learn. Tak vás prosím, aby ste sa z hĺbky srdca modlili, aby sme mohli prijať a skutočne zakúsiť to, čo sa učíme. Pán, nech vás žehná a dobrú noc.